Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Špijunska afera izazvala je veliku pažnju, ali su mnogi detalji susreta čoveka identifikovano kao ruski obaveštajac sa čovekom koji je označen kao penzionisani pripadnik Vojske Srbije i dalje nejasni, primećuje analitičar Predrag Petrović.
Ne znamo šta su oni razmenjivali, koji je cilj tih sastanaka, pošto ih je navodno bilo više, dakle, koje su stvarne namere te akcije.
Više vlast u Srbiji svojima neće moći da završava diplome, kaže za naš program ili saveta Vasilić i saveta za borbu protiv korupcije o plagijatu ministra Siniše Malog.
Tada je predsjednik države sebi uzeo za prava da on ocjeni da je to odličan doktorat. Onda možete misliti kakva smo mi država, on čak nije ni stručan jer nije ni imao ni staža nikakvog ni u čemu.
Profesor Enver Kazaz ne veruje u napredak Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji ni nakon dogovora o novom predsjedniku Saveta ministara.
Očigledno je da je to neprirodna koalicija, pri čemu održavanje statusa quo je ključni cilj svih političkih partija i naravno korištenje svih resursa Bosne i Hercegovine za bogaćenje partijskih elita.
U Republici Srpskoj gotovo svaka institucija slavi krsnu slavu. Sociolog Ivan Šijaković.
Kako se narušava ta hrišćanska etika da vi slavu pridajete organizacijama, institucijama, a tamo se kaže da je to isključivo porodična stvar, ali eto, pre bih rekao neka vrsta uplitanja politike i u crkvu i crkve u politiku.
O trgovini ljudima u Crnoj Gori. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Beogradu posle sastanka sa predsjednikom Severne Makedonije Stevom Pendarovskim da dve zemlje, osim različitih pogleda na kosovsku nezavisnost, nemaju otvorenih političkih pitanja. Vučić je odgovarajući na pitanja novinara izjavio da pristupanje Severne Makedonije NATO-u ne predstavlja prepreku za odnose dve zemlje.
Mi se unutrašnje stvari Severne Makedonije ne mešamo. Njihova odluka, odluka njihovih građana je da idu u NATO. To je njihov izbor. Kao što ne dozvoljavamo nikome da se meša u naš izbor, naš izbor je vojna neutralnost, mi nećemo NATO. A ne vidim ni jednu prepreku razvoju i ubrzanom razvoju prijateljstva između Beograda i Skoplja.
Pendarovski boravi u prvoj zvaničnoj posjeti Srbiji. On je rekao da su odnosi dve zemlje dobri i bez spornih tačaka, te da Severnu Makedoniju i Srbiju povezuje vizija za učlanjenjem u Evropsku uniju. Govoreći o dijalogu Beograda i Prištine, naglasio je da se nada da će se uz pomoć međunarodne zajednice i zapadnih prijatelja stvoriti uslovi za ozbiljan napredak i postizanje sporazuma.
Rešenje to što će dogovorat Beograd i Priština.
Rešenje koje dogovore Beograd i Priština mora doprinositi regionalnoj stabilnosti i bezbednosti i ne sme da zalazi u suverenitet drugih država u regionu.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine smenila je direktora Upravni i nadzorni odbor Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne dece i omladine Pazarić. Rečeno je da je odluka donesena nakon velikog pritiska javnosti i protesta održanih dan ranije posle objavljivanja spornih fotografija na kojima se vidi da su deca štićenici Zavoda Pazarić vezani za krevete i radijatore. Vesko Drljača, ministar rada i socijalne politike.
Sve informacije koje se ovih dana daju u javnosti treba temeljito preispitati i utvrditi da li su i gdje su zatajile nadležne službe i prema tome poduzeti određene mjere. Prava istina se mora utvrditi i od istine ne smije niko bježati.
Nekoliko desetina građana održalo je mirni protest ispred zgrade vlade Federacije BiH u Sarajevu, gde je održana sednica federalne vlade. Građani su ponovo tražili informaciju o tome ko je fotografisao decu, kakva je situacija u zavodu kada su fotografije snimljene, te kakav je život njihove dece u domu, a nakon što su objavljene šokantne fotografije dece vezane za nameštaj i radijatore.
Ja kao majka ovakvog djeteta sam jako potršena ovih dana. Šta se sve dešava u Pazarču?
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je za Fox News da je naložio svom ličnom advokatu Rudiju Giulianiju da se angažuje u Ukrajini zbog njegove reputacije kao, kako je istakao, velikog borca protiv kriminala. Dodao je da je Ukrajina poznata po korupciji i Giuliani je prava osoba za taj posao, istakao je predsjednik SAD-a. On je to rekao u trenutku kada većinske demokrate u predstavničkom domu vode istragu navoda da je Trump preko Giulianija uslovljavao vojnu pomoć Ukrajini javnim obavezivanjem vlasti u Kijevu o pokretanju postupka protiv glavnog takmaca za predsjedničkog kandidata demokratske stranke Joea Bidena i njegovog sina koji je bio angažovan u bordu direktora ukrajinske gasne kompanije Burisma pod sumnjom za korupciju. Pretpostavljajući da će predstavnički dom izglasati njegov opoziv, Trump je rekao da želi nastavak postupka u Senatu u kome republikanci imaju većinu, pa se procenjuje da je mala verovatnoća da će proći odluka o njegovoj smeni. Trump istakao da bi želeo da čuje iskaz izviždača čiji izveštaj postakao impeachment. Identitet zviždača i dalje je tajan. Tela 6 migranata pronađena su na obali istočno Tripolija. Na obalu je bezbedno prevezeno 100 preživelih. Tela su isplivala blizu libijskog grada Homs, odakle redovno polaze brodovi sa migrantima koji pokušavaju da dođu do obala Italije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre da li će navodna špijunska afera koja se isprečila između Beograda i Moskve biti tema sastanka predsjednika Srbije i Rusije u Sočiju 4. decembra, Aleksandar Vučić nije mogao da potvrdi. Ipak iz Beograda je rečeno da su spremni da razgovaraju na sve teme, a iz Moskve da se nadaju da ništa neće baciti senku na predstojeći susret. Pripremio Ognjen Zorić.
Saopštenje Kremlja u kome se izražava radost zbog predstojećeg susreta predsjednika Rusije i Srbije u Sočiju stiglo je dan nakon što je u Beogradu zasedao Savet za nacionalnu bezbednost povodom snimka na kome se vidi kako čovjek identifikovan kao potpukovnik Georgi Kleban, pripadnik ruske vojno-obaveštene službe, daje novac čovjeku za koga je rečeno da je penzionisani pripadnik vojske Srbije sa inicijalima ZK. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je za televiziju Prva da će sa Putinom razgovarati otvoreno i o svemu, istakavši kako veruje da je Rusija Srbiji iskren prijatelj i dobar partner. Upitan da li će razgovarati i o aferi koja se označava špijunskom, a u kojoj je uključena Rusija.
Nisam ja sam na tom sastanku, predsjednik Putin je taj koji će imati svoje teme. I mi smo spremni da razgovaramo na svaku od tih tema. U svakom slučaju želimo da gradimo dobre, najbolje moguće odnose sa Ruskom federacijom uz međusobno poštovanje i poverenje.
A dan ranije, 21. novembra, nakon sastanka Saveta za nacionalnu bezbednost Srbije, predsjednik Vučić je rekao da su u više navrata konstatovali, dokumentovali fotografijama, video i audio zapisima Klebanove kontakte sa pripadnicima vojske Srbije. Kako je precizirao, zabeleženo je 10 Klebanovih susreta sa ukupno 3 lica, ali je naveo i da Kleban nije bio jedini ruski obaveštajac, a da su kontakti ostvareni sa ukupno 9 pripadnika oružanih snaga Srbije. Ipak, mnogi drugi detalji o aferi koja se označava kao špijunska, javnosti i dalje nisu poznati, primećuje to u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Predrag Petrović, izvršni direktor nevladinog Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
Ne znamo šta su oni razmenjivali, koji je cilj tih sastanaka, pošto ih je navodno bilo više, dakle, koje su stvarne namere te akcije, osim onih uopštenih da se utiče na odlučivanje i na prikupljanje obaveštenih podataka. To je u opisu posla svake službe bezbednosti, tako da ništa mi tu novo nismo saznali.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić javnosti je saopštio da se događa sa snimka, čiju je autentičnost nešto ranije potvrdila i Bezbednosno informativna agencija, odigrao 24. decembra 2018. Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku postavlja pitanje zašto se čekalo gotovo godinu dana da se taj snimak objavi i zašto je Savet za nacionalnu bezbednost zasedao 4 dana nakon što se snimak prvi put pojavio na internetu.
Da je nešto bilo toliko urgentno i sama sednica Saveta za nacionalnu bezbednost bila bi održana dan, taj dan kad je objavljen snimak ili dan kasnije, ne bi se čekalo da se, na primjer, odlučuje istog dana o doktoratu Siniše Malog, tako da meni to sve izgleda kao odlična prilika da se neke afere koje u poslednjem momentu pogađaju Srpsku naprednu stranku pokušaju da se skrajnu, da se zataškaju.
Predrag Petrović objašnjava i da su u fokusu obaveštenih službi uglavnom politički i ekonomski interesi njihovih država, a da se, kada je u pitanju Rusija, može pretpostaviti da im je u fokusu rešavanje pitanja Kosova.
Već je opšte mesto da Rusiji ne odgovara brzo rešavanje Kosova i da njima najviše bi bilo interesu postojanje tog zamrznutog konflikta.
Snimak navodnog špijunskog delovanja ruskih službi u Srbiji je, međutim, upravo nametnuo pitanje budućih, do tada decenijama ni na jedan način neuzdrmanih odnosa sa Rusijom. Upravo je tu temu istakao i predsjednik Vučić, koji je javnost uveravao da se ti odnosi neće menjati, te da smatra da predsjednik Rusije Vladimir Putin o svemu tome nije bio obavešten. Ruskom ambasadoru u Beogradu je ipak, kako je sam rekao, uputio pitanje zašto, a upitan da li će to isto pitati i Putina, Vučić je rekao:
šta ću da razgovaram sa predsjednikom Putinom, to je za nas dvojicu, 4 oka ćemo da razgovaramo.
Ni Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku ne veruje da bi aktuelna afera, sudeći barem na osnovu informacija koje su javnosti dostupne, mogla da uzdrma odnose Rusije i Srbije.
Između ostalog i u drugim državama ruski agenti su hvatani, negde su bili čak i procesuirani, pa to nije drastično poremetilo odnose dve države. Tako da interesi i Rusije i Srbije su mnogo ozbiljniji od ove afere.
Umeđu vremenu se inače oglasio i Hristo Grozev, novinar Belinket istraživačke otvorene platforme, koji je prvi i objavio sporni snimak, saopštivši da od tada dobija pretnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
I dalje o zbivanjima u Srbiji. Provera sumnjivih diploma predstavnika vlasti biće nastavljena. Najavilo je udruženje 1 od 5 miliona nakon što je na njegovu inicijativu Beogradski univerzitet analizirao doktorat ministra Siniše Malog i zaključio da se radi o plagijatu. U međuvremenu Mali odbacio optužbe da je budžet za univerzitet smanjen. On je rekao da se prihodi univerziteta sastoje iz 2 dela, podrške iz budžeta i sopstvenih prihoda koji su smanjeni, ali o tome, kako je rekao, treba pitati rukovodstvo univerziteta. Više pojedinosti Zoran Glavonjić.
Ta komisija će upravo služiti o tome da obavesti javnost da je još neko od državnih funkcionera uradio isto ono što i Siniša Mali. Jer ovoj državi se pokazalo da bi institucije počele da rade svoj posao, neko mora da obavesti javnost o tome i u tom slučaju to postane važno pitanje za sve građane Srbije.
Izjavila je studentkinja Valentina Reković iz udruženja 1 od 5 miliona za Radio Slobodna Evropa. U slučaju ministra Siniše Malog, koji je funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke, senat Univerziteta u Beogradu poništit će njegovu doktorsku tezu na osnovu zaključka Univerzitetskog odbora za profesionalnu etiku da se radi o plagijatu. Jelisaveta Vasilić iz državnog nezavisnog tela Savet za borbu protiv korupcije rekla je za naš program da je od najveće važnosti to što je ova afera dobila institucionalni epilog.
Da se stavi do znanja da više vlast ne može završavati doktorate, diplome raznoraznim svojim članovima.
Jelisaveta Vasilić podsjeća da je šef države Aleksandar Vučić svojevremeno javno komentarisao doktorat Siniše Malog.
Tada je predsjednik države sebi uzeo za prava da on ocjeni da je to odličan doktorat. Onda možete misliti kakva smo mi država, niti je iz te struke, niti je doktorirao, on čak nije ni stručan jer nije imao ni staža, nikakvog ni u čemu.
Udruženje 1 od 5 miliona saopštilo je da je ministar financija Siniša Mali, kako je navelo, zloupotrebio službeni položaj prilikom kreiranja budžeta Srbije za 2020. godinu tako što je umanjio iznos sredstava za Univerzitet u Beogradu za 525 miliona dinara, skoro 4,5 miliona evra. Studentkinja Valentina Reković kaže da je to vidljivo upoređivanjem ovogodišnjeg sa budućim budžetom.
To je odgovor Siniše Malog univerzitetu za to što je otkrio da je on ukrao tuđe znanje i da ne može da lopov sastavlja budžet Republike Srbije i da odlučuje o životu građana ove zemlje. Da li to znači da se oni plaše da Odbor za profesionalnu etiku se ne pozabavi sa drugim doktoratima?
Jelisaveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije zaključuje da je okončanjem afere sa doktoratom ministra Siniše Malog obrazovanje pokazalo autonomiju.
Ovo znači da više predsjednik države i druga vlast prestaje da bude toliko moćna da može da potčinjava univerzitet. Niko više ne može da računa za dobijanjem diploma koje nisu dobijene u obrazovanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku emisije o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina je ušla u 14. mjesec od održanih opštih izbora, a tek je dobila potvrdu za imenovanje kandidata za predsjedavajućeg Saveta ministara. Za to vrijeme parlamenti nisu zasedali, zakoni su bili na čekanju, ali i novac iz evropskih fondova. Može li BiH nadoknaditi izgubljeno nakon što do kraja godine dobije novu vladu? Pripremila Dženana Halimović.
Upozorenja o tome da Bosna i Hercegovina već zaostaje za zemljama Zapadnog Balkana na evropskom putu, te da se gubi dragocjeno vrijeme i novac, tek će doći na naplatu. Vjeruju analitičari, poslije 14 mjeseci zastoja nerealno je očekivati značajan napredak, smatra profesor Enver Kazaz.
Očigledno je da je to neprirodna koalicija u kojoj snage secesije su udružene sa takozvanim probosanskim snagama, pri čemu ni jedni ni drugi zaista ne znaju kako se izvući iz ludačke košulje Dejtonskog sporazuma. Nerealno je očekivati bilo kakav ozbiljniji napredak u kretanju Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji. Bosna i Hercegovina obilježena je politikama nemoći unutar sukoba koji traju već više od 20 godina. Taj trend, ubjeđen sam, nastavit će se i dalje, pri čemu održavanje statusa quo je ključni cilj svih političkih partija i naravno korištenje svih resursa Bosne i Hercegovine za bogaćenje partijskih elita.
Reformski se zakoni nisu donosili, investicije su zaobilazile zemlju, a oko milijardu eura sredstava za realizaciju najvažnijih projekata za dobrobit građana ostali su na čekanju. Tako je uz političku i ekonomska šteta za zemlju ogromna, kaže direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju Žarko Papić.
Nije reč samo ni o stvarima kao što je dobra ilustracija, onaj nesretni most u Bratuncu, završen je da se pusti u pogon jer nema graničnog prelaza zato što u budžetu nema dovoljno para za granični prelaz. To su ilustracije. Stvar je mnogo ozbiljnije. Ovakva kriza će blokirati ili blokirala je već sve strane investicije u Bosni i Hercegovini. Naše okolne susjedne zemlje svoj razvoj baziraju između ostalog na stranim investicijama. Ogroman procenat društvenog proizvoda Srbije proizilazi iz njemačkih i kineskih investicija. Mi imamo tu manje više nulu, ako tako mogu reći.
Osman Topčagić, predsjednik Panevropske unije Bosne i Hercegovine, kaže kako se moralo utvrditi šta su prioriteti. Nakon mišljenja i analitičkog izvještaja Evropske komisije kao odgovor na aplikaciju za članstvo, mjesecima se u Bosni i Hercegovini ne radi ništa na ostvarivanju zadataka iz ovog dokumenta. Situacija zabrinjava jer Bosna i Hercegovina, kaže Topčagić, zaostaje za zemlje u regiji.
Poznato je da je Direkcija za evropske integracije pripremila jedan akcioni plan na osnovu onih 115 prioriteta navedenih, ali ima i 14 političkih prioriteta o kojima treba razgovarati, tražiti konsenzus, početi raditi na tome. Ova tema zaslužuje i mora da bude prioritet u javnom životu i u djelovanju u Bosni i Hercegovini.
Bosna i Hercegovina je ostala na začelju i kada je riječ o borbi protiv korupcije, zbog toga što Komisija za utvrđivanje sukoba interesa, na primjer, nije bila formirana, brojni zvaničnici amnestirani su od sankcija. Sankcije, međutim, prijete zemlji jer nije ispunila ni jedno od 15 preporuka Grupe zemalja za borbu protiv korupcije Vijeća Europe, a među kojima se nalaze i one o inkriminaciji i financiranju političkih stranaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
O veri i politici u Bosni i Hercegovini. U Republici Srpskoj gotovo svaka institucija, opština, grad, pa čak i javno preduzeće slave krsnu slavu. Primjer je i proslava krsne slave Aranđelovdan, koju je juče proslavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske. Za pojedine proslave naručuju se skupocena ića i pića, pa se s pravom postavlja pitanje gdje su granice sekularnosti društva, povezanosti politike, crkve i pomodarstva, zabeležio Milorad Milojević.
Gotovo da nema crvenog slova u pravoslavnom kalendaru, a da se negdje u Republici Srpskoj u instituciji ili javnom preduzeću ne slavi krsna slava. Običaj je to nastao još u ratu, a nije se promijenio ni 24 godine od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Sociolog Ivan Šijaković ističe da takve proslave ne služe vraćanju tradiciji srpskog naroda, već se pak sveti porodični praznici devalviraju.
Osnovno je što se tu narušava, čak se narušava i ta hrišćanska etika da vi slavu pridajete organizacijama, institucijama, a tamo se kaže da je to isključivo porodična stvar, ali eto zbog nekog, pre bih rekao, neka vrsta uplitanja politike i u crkvu i crkve u politiku, onda su se oni tu našli da šire taj segment koji nije ni u hrišćanstvo, pogotovo što je slava predhrišćanska stvar. To je ta neka vrsta dokazivanja, odvajanja, želje da to bude pokazatelj da si ti drugačiji, da ne trpiš nikoga ako nije takav i tome slično.
Iako više ne postoji u zakonu kao krsna slava Republike Srpske, i dalje se 9. januara liturgijom obilježava identitetska krsna slava Sveti Stefan. Krsna slava Banja Luke je, na primjer, Spasovdan. Javna zdravstvena bolnica u Doboju Sveti Luka, na primjer, obilježava krsnu slavu Svetog Luku. I sijaset je takvih primjera. No problem je što i slavlja koštaju, pa se za potrebe obilježavanja krsnih slava raspisuju i tenderi. Srđan Traljić iz Transparency Internationala za Radio Slobodna Evropa pa navodi primjere koštanja krsnih slava.
Posljednje koje smo imali su usluge cateringa za hidroelektrane na Trebišnici, gdje je za oko 300 gostiju catering plaćen 17.500 maraka.
Znaju li u MUP-u Republike Srpske da među policajcima ima i Bošnjaka i drugih nesrpskih zaposlenika? Pita šef klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske, Dževad Mahmutović, nakon što je juče MUP proslavio krsnu slavu Aranđelovdan.
Z obzira što su to institucije Republike Srpske, Republika Srpska je i naš entitet, govorim u ime Bošnjaka, mi ćemo se boriti da te institucije budu naše. To znači da imamo svi jednaka prava, a to obilježavanje vjerskog praznika, odnosno slavi, bilo koje od tih institucija je u stvari diskriminacija za one koji nisu te vjeri. I mi ćemo se potruditi da tu diskriminaciju u tim institucijama ukinemo ako ovdje.
U pravoslavnih Srba postoji oko 80 krsnih slava. Radi se o porodičnom prazniku koji je na ovim prostorima nastao još u doba paganstva, pa je prenijeti u hrišćanstvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije govorimo o kampanji za predsjedničke izbore u Hrvatskoj, pre toga o problemu u Crnoj Gori u borbi protiv trgovine ljudima, na što godinama ukazuju relevantne međunarodne organizacije. Da je bilo zastoja u radu institucija nadležni za tu oblast, priznaju i u vlasti, dok predstavnici međunarodnih organizacija i civilnog sektora upozoravaju da je trgovina ljudima u Crnoj Gori mnogo masovnija nego što to pokazuju zvanični podaci. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Ne bježimo od toga da imamo problem i mislim da je samo to što priznajemo da smo svjesni problema, da želimo da se aktivnije uključimo u borbu protiv toga, jeste dobar znak da nećemo stati, da smo svjesni tog zastoja koji jeste i u izvještajima konstatovan.
Kaže za Radio Slobodna Evropa funkcionerka vladajuće Demokratske partije socijalista i predsjednica Parlamentarnog odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak. Na taj način Drobnjak priznaje ono na što godinama ukazuju najznačajnije međunarodne institucije i organizacije, a to je da u Crnoj Gori izostaju rezultati u borbi protiv svih vidova trgovine ljudima. Naime, u posljednjem izvještaju State Departmenta za 2018. godinu Crna Gora je stavljena na nivo 2 liste država pod nadzorom. U tom izvještaju se konstatuje da vlada Crne Gore ne ispunjava u potpunosti minimalne standarde za eliminaciju trgovine ljudima i da već petu godinu za redom nije osudila ni jednu osobu za trgovinu ljudima, niti je podigla i jednu optužnicu za to krivično djelo. U međuvremenu, u jednoj od rijetkih akcija protiv trafikanata, crnogorska policija presjekla lanac krijumčarenja migranata u Crnoj Gori i uhapsila 12 osoba, među kojima su dva službenika uprave policije. Kako za Radio Slobodna Evropa kaže šefica Međunarodne organizacije za migracije za Crnu Goru Dušica Živković, od početka migrantske krize ti nevoljnici koji pokušavaju da se domognu Evropske unije vrlo često su žrtve trgovine ljudima.
Svaki sedmi migrant je u nekoj fazi svog putovanja bio eksploatisan na neki način. Činjenica je da se migranti ne zadržavaju dugo na jednom mjestu, recimo u Crnoj Gori, da bismo imali priliku da odradimo kompletnu identifikaciju i da asistiramo, odnosno da država pokrene neki proces protiv tih trgovaca ljudima, iz prostog razloga što trgovina ljudima ne znači da se desila u Crnoj Gori ili u Albaniji. Mogla je da se desi u Grčkoj, mogla je da se desi u Turskoj, znači mogla je negde na ruti da se desi.
State Department u izvještaju za prošlu godinu navodi da migranti iz susjednih zemalja lako postaju žrtve prisilnog rada u Crnoj Gori, posebno tokom ljetnje turističke sezone, kao i da međunarodne organizovane kriminalne grupe trguju ženama i djevojčicama iz Crne Gore u cilju seksualne eksploatacije u drugim balkanskim zemljama. Ljiljana Rajičević iz Sigurne ženske kuće za Radio Slobodna Evropa kaže da država uporno zatvara oči pred tim problemom.
Čitave godine se čuti o tome, ali problem je veliki i on se negdje izmješta na rubovima gradova, u nekim kafanama, stanovima, apartmanima. On se izmjestio i u nekom elitnom dijelu, pogotovo ljeti na jahtama. Ja sam jako stroga u tim ocjenama i kažem da našu vlast ne interesuju žene, i to žene koje trpe najodvratniji oblik nasilja.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I pri kraju emisije, u Hrvatskoj je započelo prikupljanje potpisa za kandidaturu na predsjedničkim izborima 22. decembra. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Ništa nije trajno osim trajnog pada broja neodlučnih potencijalnih birača, kažu najnovije istraživanja raspoloženja hrvatskih građana pred predsjedničke izbore. Potencijalni kandidati započeli su prikupljati potrebnih 10.000 potpisa građana. Najžešće će po svim očekivanjem biti između troje najperspektivnijih budućih kandidata, aktualne predsjednice i kandidatkinje HDZ-a Kolinde Grabar-Kitarović, bivšeg premijera i kandidata ljevog centra Zorana Milanovića i kandidata desnice pjevača Miroslava Škore. Dajte potpis optimizmu, a ne da se vraćamo u stara vremena recesije i pesimizma, niti da podržavamo eksperimente nekoga tko ne zna ništa o državi, kazala je aktualna predsjednica komentirajući njih dvojicu, a ona sama kaže da ima program koji garantira pobjedu.
Koji je usmjeren na bolje plaće u Hrvatskoj, bolja radna mjesta, na naše starije sugrađane kojima treba posvetiti malo više pozornosti, razvoj demokracije, borbu protiv korupcije.
Škoro čini se ne odustaje od najave da će na referendum, ako pobjedi na izborima, ojačati funkciju predsjednika i unijeti druge promjene.
Pozivam građane da daju podršku u stvari meni, da se potpišu i da na neki način stvorimo, barem kroz potpise, jedan mali referendum koji ćemo poslije, ako Bog da, provesti i kada osvojimo vlast.
Najavio je da je među prvim stvarima koje će napraviti ako bude izabran da imenuje posebnog savjetnika za BiH i kazao da hrvatski narod u BiH nije suveren. Zoran Milanović najavljuje što će on raditi bude li izabran.
Dakle, ne mogu raspisivati referendume, ne mogu ljudima dijeliti novac, upozoravam birače da ne nasjedaju na trikove koje slušaju od mnogih kandidata, predsjednik ne upravlja novcem, to radi premijer.
Poručio je kako će njegova politika prema Srbiji, ako postane predsjednik, biti, citiramo, korektna, upravo onaka kakva nije srbijanska prema nama. Tu je i Dario Juričan, koji nije uspio promijeniti ime u Milan Bandić, ali koji za naš program najavljuje da se u kampanji i dalje misli zalagati za više korupcije.
Apsolutno, ljudi dođu tu i oduševljeni ste. Evo, gledajte ove gospođe, oni svi žele korumpirati. Jedino što nas malo zabrinjava, dolaze tu i traže neke malo veće iznose novaca. Onda ja kažem, to je kod ovog štanda preko. Preko je HDZ.
Aktualni štrajk prosvjetara podržavaju Milanović, Škoro, ali i kandidatkinja krajnje ljevice Katarina Peović, koja tvrdi da će štrajk uspjeti.
Zato što su svi solidarni, zato što su svi jedinstveni, zato što nije uspjelo huškanje medija i vladajućih da se radnici međusobno sukobe.
O naglascima u kampanji za naš program govori Jasmin Klarica, portala Telegram.hr.
Imamo listu želja onog što bi predsjednici htjeli raditi, a za što sad nemaju ovlasti, na čemu investiraju uglavnom ovi protuestablišmentski kandidati s desnice, a tu prvenstveno mislim na Škori Kolakušića. imamo predsjednicu koja vrti svoju poruku zapravo, samo je drugačije uobličuje o tome da će Hrvatska biti zemlja sreće, meda i veselja ako ona bude još imala 5 godina mandata. I imamo Milanovića koji svima, ponekad i svojim biračima i sebi samom tu lupa dosta brutalnu klon.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Ivan Katavić.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Pred nama je još jedno izdanje emisije Glasom mladih. Imamo nove teme i zanimljive sadržaje iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, ali i regije. To je dovoljno razloga da ostanete sa nama u idućih pola sata.
Glasom mladih.
U ovotjednoj emisiji bavimo se temom odgovornosti političkih elita. Mlade u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori pitali smo koliko su političari odgovorni i da li im vjeruju. Da li su dovoljno posvećeni u rješavanju problema građana? Jedno od pitanja je bilo jesu li političari na ovim prostorima skloni autokratskom ili demokratskom načinu vladanja. S mladima u Sarajevu razgovarala Marija Arnautović.
Tina Zonić, studentica je psihologije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, smatra da su političari u Bosni i Hercegovini neodgovorni, te da rade isključivo za lične interese.
Pa smatram da rade prilično za lične interese i da uopšte nisu toliko angažovani što se tiče običnog naroda i puka, da tako kažem, i mislim da smo mi nekako svi taoci tih 20 ljudi koji su na vlasti, da svi moramo da se prilagođavamo nekim njihovim hirovno.
Njen kolega Gabriel Nikitović, također student prve godine psihologije, naglašava da stanje u državi pokazuje koliko su političari odgovorni i predani svom poslu.
Mislim da smo vrlo u nestabilnom stanju trenutno u državi. Mladi, mi smo vrlo u teškoj poziciji trenutno, gdje sad moramo da prijemo izbor, hoćemo ostati ili otići iz države. I međutim, s obzirom na stanje kakvo jesmo, vrlo velika većina nas smatra da ovdje nemamo neku budućnost, upravo zbog stanja kojem se nalazimo zbog odgovornih ljudi.
Gabriel također kaže kako u njihovom načinu vladanja nema gotovo ništa demokratsko.
Pa mislim da većina političara većinom gleda za svoj interes i ono, mislim da su im građani u drugom planu, već žele da imaju svoju moć i s obzirom na to mislim da se to puno ne ide u našu korist stvarno.
Lamija Omerović, također studentica prve godine psihologije Filozofskog fakulteta u Sarajevu, kaže da je puno konflikata na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini, te da se zbog toga političari, kako kaže, nemaju vremena baviti pitanjima običnih građana.
Smatram da je političarima nekako više u interesu ti sukobi međustranački, tako na primjer da je većinom fokusiran da se održi kao ideja jedne stranke, da su fokusirani na te konflikte jedni između drugih, da onako nije neki fokus da se nešto popravi, jer koliko stvari se treba popraviti, na primjer obrazovanje, koje je nama ključno. Evo, meni kao studentu, ja znam koliko ja želim da postignem i želim stvarno da pomognem i ovoj državi i sve, ali znam da mi također ne daje toliko prilika. Ono, tužno je što je tako, ja želim da se promijeni, želim da budem dio toga da se promijeni, ali također krivo mi je jer znam da ću morat tražiti neke bolje prilike, vjerovatno negdje drugo. Mada, opet stvarno želim da popravi se i ovdje, da bi mogla i poslije generacije, ne samo mi, nego, ali ovo, kao što je ono standardno sada se govori, da ovo postaje država staraca, da mladi svi odlaze u potrazi za boljim prilikama i ne mogu se kriviti mladi zbog toga, jer ako su starije generacije pokvarile sve ovo što je danas, ne možemo mi to ni sve popraviti bez bilo kakve pomoći trenutne vlasti.
Tarik Adež, student psihologije, mišljenje je da ima i svijetlih primjera na političkoj sceni Bosne i Hercegovine.
Moje mišljenje je da ima i ovi
koji se zalažu za mišljenje naroda i ovi koji samo svoje interese gledaju, mada više je ti koji svoje lične interese gledaju, jer ljudi se mijenjaju sa moć, kako dobijaju moć, i to im to pokvari ljude. Ali opet, svugdje je tako i mi se nemamo šta žaliti. Mi smo, na nama ostaje i mi se trebamo truda popravimo situaciju i da nama bude dobro. Treba samo pozitivno misliti.
Na pitanje da li su političari na Balkanu skloni demokratskom ili diktatorskom načinu vladanja, Ibrahim Tarančić, student orientalistike, odgovara.
Više nagnje ka diktatorskom, jer bilo ko hoće da promijeni neku situaciju ne može doći na poziciju vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Istraživanja u Crnoj Gori ukazuju da većina mladih nije zainteresirana za politiku. Više od pola ih kaže da ne bi preuzela političku funkciju, a preko trećine ispitanika nije znalo i nije odgovaralo na pitanje da li je zadovoljno stanjem demokracije u zemlji. Anketu sa mladima u Budvi zabilježila Jasna Vukićević.
Rezultati najnovije studije o mladima u Crnoj Gori pokazuju da preko 60% njih nije uopšte zainteresovano za politiku. Međutim, taj procenat se ne odražava na političko djelovanje mladih, jer većina njih koji su punoljetni glasaju na izborima. Prema odgovorima ispitanika studije, tako je bilo na posljednjim parlamentarnim izborima, dok 15% njih nije koristilo to pravo. Za sada nema statističkog odgovora na pitanje što mlade motiviše da učestvuju na izborima ako ih politika ne zanima, pa u našoj anketi s pitanjem da li vjeruju političarima bilježimo neke od karakterističnih odgovora Slađane Miloša i Lule iz Budve.
Vjerujete li političarima?
Ne, zato što je stanje užasno u zemlji, nikakvo stanje, nikakva politika i ne vjerujem. Ako se nešto ne promijeni, za sad ne.
Iskreno ne vjerujem političarima. Više politiku pratim zbog toga što volim da znam, da zaključim između redova, jer i to prava vještina šta nam se sve svakodnevno plasira i na državnom nivou i na lokalnom.
Koliko vjerujete političarima?
Pa iskreno nimalo. Nimalo, jer svaki koji se menja, čim dobije tu poziciju, već pokaže svoje pravo lice, u stvari da želi da samo zgrabi sa sebe, da, znači samo obećanje i onda, verujte mi, zaista ne.
Ima li razlike među političarima, recimo onih na vlasti i u opoziciji?
Pa ne, definitivno ne. Evo primjer dajmo za opštinu, bar Budansko ovdje. Opštinu kad su pobedili, iz pozicije došlo, odmah se nisu mogli dogovoriti, nego su podelili mandat, znači već je za fotelju otimačine, podelili mandat za po 2 godine. To vam sve jasno govori da je svi samo gledaju vlast, ovo što ne gledaju narod, ne gledaju kako će to na nas uticati, znači samo gledaju sve. Ne kaže narod, dajte čovjeku vlast, vidite kakav je čovjek, to je od pamtiveka tako.
Kakvi bi trebali biti političari da bi im vjerovali?
Narodski, samo to da su iskreni, pošteni, da ne lažu.
Mislite da rade ili ne rade u javnom interesu?
Pa ne rade samo za sebe. Samo za sebe i svoje bližnje. Ovi političari koji su sada, oni rade samo za sebe i za svoje dobro.
Što mislite da je razlog što mladi ljudi ne vjeruju političarima?
Pa valjda zbog toga što su oni toliko neprirodni, ne kažem ima tu isto dobrih glumaca, ali je žalosno što, da, kao da unaprijed znamo da sve što kažu im nije namjera dobrobit narodu i to da se bore za tu takozvanu opštu neku korist, da pomognu, nego isključivo, ako ne lično za sebe, makar za svoju partiju.
Istraživanja pokazuju da se na pitanja o nivou demokratije u Crnoj Gori četvrtina mladih ispitanika izjasnila kao nezadovoljna, dok je oko 45% njih zadovoljno ili veoma zadovoljno sadašnjim stanjem demokratije. Čak trećina ispitanika nije znala ili nije odgovorila na to pitanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Mladi u Srbiji uglavnom ne vjeruju političarima, rekli su za Radio Slobodna Evropa neki od studenata i srednjoškolaca u Beogradu. Glavni razlog je, kako kažu, to što ne vide njihov rad u interesu mlađih generacija. Zoran Glavonjić ima detalje.
Jelena, studentkinja iz Beograda, smatra da političari nemaju nikakav odnos prema mladima.
Prvo treba da se promeni prema starijim, iskreno, zato što ovdje ljudi rade jako teške poslove, preko 30 godina radnog staža, a plate sasvim mizerne i na ivici egzistencije. Tako da treba prvo da se promeni prema starim ljudima koji nisu zaslužili da tako dočekaju penziju, da bi mlađi mogli da se ugledaju i da bi zaista imali ambiciju da rade i da žive ovde. Čak ni u slučaju da želite da studirate pravni fakultet zbog pravde, vi tu istu pravdu ne nalazite ni najmanji deo na tom fakultetu i onda postanete jako ogorčeni i razmišljate da odete.
Informatičar Vladimir Vasić kaže da se stanje u državi očigledno odražava na život mladih.
To utiče na naše školovanje, na to kako ćemo mi da imamo dalje poslove, šta ćemo da plaćamo, kako plaćati poreze. Nisu zainteresovani za mlade ljude, jednostavno. Interesuje ih oni koliko je dobiti interes koji oni imaju, sve ostalo je. Nađe se po koji je možda zainteresovan, ali mislim da ovoj državi to ne pije vodu. Sistem drugačiji.
Šta bi vi voljeli najviše se promeni?
Kvalitet školovanja. Znači da nam zapravo obuka za ono što treba da radimo u budućnosti bude adekvatna, a ne polovična. Ja se bavim programiranjem. Ja sve što sam naučio, naučio sam svojih bez prstiju, nikome u školi nije naučio.
Beogradski srednjoškolci Ana, Milan i Jovan utisak da političari ne obraćaju pažnju na njihove potrebe objašnjavaju konkretnim primjerima.
Zato što nema gradskih prevoza na vreme i gužve su po autobusima i mladi ljudi ne mogu da stignu na vreme u školu da se obrazuju. Pa mislim da malo preveličavaju da bi ljudi glasali za njih. Malo pričaju previše i onda posle ne ostvare to.
Čuli smo na TV-u da će biti bolje. Oni obećavaju stalno. Pozivaju kao da se ostane u Srbiji, da se ne ide. Pa ja bi ostao, ali ako nešto iskrsne veliko preko, ja morat ću, bar na par godina.
Mnogo para trpi u džep i ništa ne radi. Pa nema uopšte parkova, nemaš više normalno gde da igraš fudbal, gde da igraš košarku, nemaš uopšte park, ni za koji sport, nemaš ni za što park više normalan. Svi su, da kažeš, uništeni. Da daju malo više para za omladinu i to. Pa sav pore, sve to naše pare od građana Srbije, naravno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Prelazimo na druge teme. U Sarajevu je održano tradicionalno godišnje okupljanje mladih aktivista, asocijacije XY, vršnjačkih edukatora u oblasti promocije zdravlja i zdravih stilova života. Cilj ovog skupa bila je razmjena iskustava mladih iz više gradova Bosne i Hercegovine kako bi se unaprijedio kvalitet programa vršnjačke edukacije asocijacije XY. Događaj pratio Mila Dobradović.
Asocijacija XY kao neprofitna organizacija za misiju ima brigu o zdravlju građana i promociju zdravih stilova života kroz inovativna, sistemska i održiva rješenja. Konferencija je u prvom planu ove godine imala mentalno zdravlje mladih. Koordinator asocijacije XY, Amer Jackman.
Kad govorimo o mentalnom zdravlju jedne mlade osobe, često roditelji to miješaju sa ponašanjem u pubertetu. Odnosno, često grčeve u stomaku, često nedostatak sna, odvajanje ili izdvajanje iz društva, zatvaranje u sobu, kažu on je u pubertetu i smatraju da je takvo ponašanje normalno. To je tačno, ali ukoliko to ponašanje traje određeni period, ukoliko se nakon dvije ili tri sedmice to ponašanje ne poboljša, onda to znači da ta mlada osoba ima određeni problem i da to može voditi ka anksioznosti ili depresiji.
Amer Jackman prenosi i neka ne baš optimistička predviđanja Svjetske zdravstvene organizacije kada je u pitanju mentalno zdravlje mladi.
Do 2020. godine mladi na Balkanu će ući u jedan prostor koji se naziva šifra F41, odnosno to je kliničko-dijagnostička šifra za anksioznost. Iz iskustva sa terena od vršnjačke edukatora i edukatorica koji rade različite radionice u osnovnim i srednjim školama, dobili smo informacije da je sve veći broj mladih ljudi koji osjećaju simptome anksioznosti, koji ne žele da govore o tome, koji smatraju da je sramno pričati o problema koji narušavaju mentalno zdravlje ili da u stvari ne znaju koliko je mentalno zdravlje važno. Da smatraju da je biti zdrav jedino fizičko odsustvo bolesti, a ne u stvari jedan sklad između fizičkog i mentalnog zdravlja.
Na konferenciji mladih aktivista asocijacije XY družilo se 70 mladih iz Bosne i Hercegovine, a jedan od rezultata je formiranje koordinacionog odbora. U okviru ovog skupa premijerno je prikazan i kratkometražni film Srednjoškolac, koordinatorica asocijacije XY Emina Sultanović.
Dokumentarni film su radili mladi asocijacije XY, gdje su oni učestvovali u stvaranju samog scenarija i u samom igranju uloga, to jest sve uloge zapravo igraju mladi asocijacije XY. Govori o strahovima i svim preprekama i svemu sa čim se jedna mlada osoba susreće u toku svog života i na koji način ona zapravo prevazilazi sve te probleme i nedoumice i kako može da mlada osoba zapravo pobjedi svoje strahove i prepreke koje sprečavaju da napreduje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Kenan Suljić iz Srebrenika, učenik srednje medicinske škole u Tuzli, izabran je za najboljeg srednjoškolca u Bosni i Hercegovini. Aktivan je na mnogo polja, ali ga nekako medicina najviše privlači. Sa svojim timom, također srednjoškolcima iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, napravio je aplikaciju za depresiju i mentalne bolesti DAP. Ovaj mladić, bez obzira na činjenicu da mnogi obrazovani mladi napuštaju Bosnu i Hercegovinu, svoju budućnost vidi upravo u zemlji u kojoj se rodio. Tema Aide Đugum.
Tek mu je 18 godina, već je mnogo toga uradio što su ljudi u Bosni i Hercegovini prepoznali i pohvalili. Ime mu je Kenan Suljić, dolazi iz Srebrenika i učenik je 4. razreda srednje medicinske škole u Tuzli. Ove godine mreža vijeća učenika u BiH izabrala ga je između 170 mladih za najboljeg srednjoškolca. Kenan kaže da se taj izbor desio spontano i za njega neočekivano.
Za nas u vrijeme svoj aktivistički rad i rad u nevladnom sektoru bazirao na tome, radim da pospješim prvo sebe da bi onda zajednicu. Međutim, kada se otvorio taj konkurs, prijatelji su mi se počeli javljati i govoriti kao trebao bi da se prijaviš, imaš za to fore i sve što treba tu ti staj. Meni je bilo drago u prvom trenutku, međutim opet sam kako bio skeptičan, ne bih na kraju na njihov nagovor i prijavio. Nakon tog prijavljivanja nisam očekivao da ću uopće proći u top 20 srednjoškolaca, ne da podcjenjujem sebe, nego jednostavno tu stvar nisam gledao kao nešto što, gdje bi se mogao iskazati. Kroz nekoliko dana sam dobio mail gdje sam prošao top 20 učenika i onda smo imali mogućnost da i priliku da animiramo što veći broj ljudi online da glasaju za nas i tu bi nam bio taj preduslov ulaska u samo finale. A u finalu nas je čekao intervju sa upravnim odborom mreže vijeća učenika Bosne i Hercegovine, kao i svi ostali uspjesi, priznanja i slično. Tako da sam ja nakon sve te procedure, da kažem, na kraju izabran za najboljeg srednjoškolca Bosne i Hercegovine.
Ovo priznanje mu mnogo znači jer, kako kaže, promijenilo ga je kao osobu.
Pokazalo mi je da u životu ništa nije bez razloga i da je sve moguće. Jer koliko god ja vjerovao u sebe, bio sam skeptičan o nekim stvarima da bi mi ovo priznanje pokazalo koliko u stvari malo, a s druge strane puno treba da se dođe do jednog priznanja kao što je najbolji srednjoškolac u Bosni i Hercegovini. Ja sam inače osoba koja sanja i koja ima visoke ciljeve, a moja budućnost jeste u medicini, kasnije ako Bog da, maksilofacijalna ili urgentna hirurgija, a kasnije vidjet ćemo.
Kenan Suljić je član Omladinskog resursnog centra u Tuzli, kao i dio uređivačkog tima CAT projekta koji je usmjeren protiv govora mržnje, nacionalizma, terorizma i svih negativnih stvari u društvu. Bavio se volontarizmom, zanimaju ga pitanja mladih. I tu nije kraj. Ono po čemu je za sada poznati aplikacija Depresija App. Put ka pokretanju aplikacije trajao je skoro godinu dana, a započet je malim školskim projektom o temi depresije.
Započeo sam sa svojim razredom sitni mali projekat o depresiji i depresivnim poremećajima koji iz dana u dan imamo sve više prisutan u našem društvu, da bi se kasnije to proširilo na nešto veće. U januar ove godine na Burić Univerzitetu u Sarajevu je bilo organizovano Start Me Up High School takmičenje gdje su mladi imali priliku da sa svojim idejama dobiju priliku da to iznesu i da dobiju same investicije i financije kako bi to ostvarili. Tako da smo tu među preko 100 učesnika pobijedili, osvojili prvo mjesto, moj tim ja, koji sam sačinio lično i napravio ekipu u bosansko-hercegovačku pravom smislu te riječi gdje sam spojio srednju Bosnu, sjeveroistočnu Bosnu kao i Hercegovinu. I trenutno smo mladi koji su napravili aplikaciju protiv depresije i depresivnih poremećaja i prvi smo u svijetu po tome jer smo sam naš proizvod spojili sa zdravstvenim ustanovama i to nikada niko na svijetu nije uradio.
Depresija kao tema za startup nametnula se logično bez obzira na činjenicu da su aplikaciju radili tinejdžeri.
Pa tinejdžeri jesu mladi, puni života, međutim način života koji se danas vodi među svim populacijama
ubrzao je sam ritam i dovodi do toga da iz dana u dan imamo sve veći problem sa gubitkom strpljenja, nervozom, pa na kraju što i jeste najgore neki od mentalnih poremećaja. Sve se to provlačilo kroz glavu dok nisam došao do podataka iz Zavoda za zdravstvo Tuzlanskog kantona, gdje sam uvidio da imamo preko 1500 prijavljenih bolesnika i to me zaintrigiralo što je stvari sa svim onim ljudima koji ne znaju, nemaju i ne mogu naći način da se obrate stručnoj osobi. Definitivno naša ciljna grupa jesu tinejdžeri i adolescenti, međutim mi se baziramo na cjelokupnu populaciju jer naš cilj je zdravo društvo, cjelokupno u Bosni i Hercegovini, ne samo mladi, ne samo stari, nego svi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Bosna i Hercegovina dobila je vice šampiona svijeta u karateu u kategoriji mlađih seniora. Medalju je nedavno na svjetskom prvenstvu u Čileu osvojio 18-godišnji Hamza Turulja iz Sarajeva. Riječ je o još jednom velikom uspjehu individualnog sporta u Bosni i Hercegovini, a za taj uspjeh su u najvećoj mjeri zaslužni njegovi treneri i obitelj. Pomoć države i ovaj put je bila minimalna. Selma Boračić, Mršo.
18-godišnji Hamza Turulja u dvorani karate kluba Okinawa u Sarajevu provodi sedmično i do 18 sati. Želja da počne trenirati ovaj sport Hamzi se javila sasvim slučajno kada je imao 7 godina. U osnovnoj školi vidio je letak koji ga je privukao da se upiše u karate klub.
Pa karate je poseban zato što je to većinom kognitivni sport. To je zaista se puno mora razmišljati i tu ne pobjeđuje ni jači ni brži nego onaj pametniji koji više razmišlja. Zato sam ga zavolio, zato što ne može neki sileđa biti prva u karateu, već stvarno neko koji je pametan.
Za njegove uspjehe u velikoj mjeri je zaslužan tim njegovih trenera sa kojima sarađuje duži niz godina. Jedan od njih je i trener Adnan Bešić.
Za šampiona jednog morate imati psihofizičke karakteristike. To je neki preduslov da bi se šampion mogao postati u bilo kom sportu. Hamza je zaista jedan momak sa tim karakteristikama, psihofizičkim, znači to je prvo. Druga stvar je ova naša sala koju imamo i ove njegove sparing partneri, njegove kolege. Evo, na primjer, tu i nije nam cijela ekipa, Rijad Džuho, na primjer, jedan od glavnih njegovih sparing partnera i zaista bez kvalitetnih sparing partnera, dobre sale, kvalitetni trenažni procesa, to je također nemoguće.
U proteklih 11 godina Hamza je ostvarivao zapažene rezultate na europskim, balkanskim i državnim prvenstvima, no zasigurno će najviše pamtiti nedavni nastup na svjetskom prvenstvu za mlađe seniore u Čileu, gdje je osvojio drugo mjesto.
Pa naravno, to je jedan zaista veliki uspjeh koji sam uspio da ostvarim. To je kruna dosadašnje karijere, to jest ovog truda do sada. Ali naravno, to je već sada prošlost, mi idemo dalje i imamo sljedeća takmičenja.
Ovo je još jedan veliki uspjeh individualnog sporta u Bosni i Hercegovini koji je donio ogromnu promociju države u svijetu. Podrška države i ovaj put bila je na niskom nivou.
Pa jako je teško s obzirom u kakvom stanju se država nalazi i koja nedovoljno zaista promoviše sport i ulaže u njega, ali mi se trudimo svojim entuzijazmom i svime što ovaj sport nosi da što bolje predstavljamo
u državu. U kakvom je stanju sport u Bosni i Hercegovini najbolje ilustruje sljedeća izjava trenera Adnana Bešića.
Prve riječi koje sam ja čuo od Hamze u tom momentu kad je on osvojio i kad smo počeli o tome razgovarati je bilo prodat će babo auto, znate. To je velika stvar, vidi se ta porodična povezanost, posvećenost i velika žrtva tih roditelja u današnjoj situaciji, današnjem sportu i našoj državi, da tako nešto mogu izjaviti, da su toliko se spremni u stvari žrtvovati za svoje dijete, za njihove snove.
Za profesionalno bavljenje karateom potrebno ga je početi trenirati od malih nogu, kaže Hamza. Sve medalje koje je do sada osvojio, čuva u svojoj sobi.
Pa nastupao sam na 5 balkanskih prvenstava, na evropskim, na svjetskim, također na mnogo internacionalnih turnira, osvajao sam 5 balkanskih medalja, svjetske sa svjetskog kupa, višestruki državni prvak Bosne i Hercegovine kako pojedinačno, tako ekipno,
balkanski prva, dva put srebrni, dva put bronzani, tako da zaista mnogo medalja.
Hamza je učenik 4. razreda 5. gimnazije u Sarajevu. Pohađanje nastave i profesionalno bavljenje karateom zahtijevaju veliku žrtvu.
Naravno da je teško uskladiti školu sa treningom, pošto i jedno i drugo su zaista veoma zahtjevni, ali i ovom prilikom bi da se zahvalim svojoj razrednici Adisi, koja zaista nalazi razne načine da bi meni opravdala časove i da bi dobio te neophodne ocjene kako bi prošao dobrim uspjehom i završio razred.
Međutim, ovog uspjeha ne bi bilo da Hamza nema veliku podršku svojih roditelja, prije svega oca Ahmeta, koji je nekada trenirao fudbal i judo.
Zaista najiskrenije hvala, što bi se reklo, bankama za kredite, hvala prijateljima bližim koji su nam pomogli u datom trenutku, i samostalno smo se nekako pokušavali izboriti s tim, vezano za putovanja, vezano za hranu, sva takmičenja koja su bila manje i više do zadnjih momenata sada kad je bilo ovo vezano od Ministarstva za sport i kulturu gospodina Mirvada Kurića. Za prošlo svjetsko prvenstvo pomogao je Hamzi još jednom momku što je išao iz kantona Sarajevo, sad ovima. Imali smo od opštine Stari grad par isto tako, a sve ostalo za sve ove godine, 11 godina, najviše na nama roditeljima bilo.
Hamza je već počeo pripreme za sljedeće nastupe na međunarodnim takmičenjima. Njegovi sljedeći ciljevi su medalje na Balkanskom prvenstvu u Sloveniji i Evropskom prvenstvu iduće godine u Budimpešti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Od kraja rata pa do danas u Bosni i Hercegovini baletani su profesija koja lagano nestaje. Godinama se podmladak tražio van granica Bosne i Hercegovine, no sada nakon 10 godina stasao je prvi Bosanac baletan u ansamblu Narodnog pozorišta Sarajevo. To je mladi Admir Kalkan, talentirani mladić koji tvrdi da se od baleta može pristojno živjeti. Slušamo Jasminu Đikoli.
Nakon cijele decenije prvi baletan iz Bosne i Hercegovine u ansamblu Narodnog pozorišta u Sarajevu je Admir Kalkan. Ovaj 23-godišnjak svoj poziv izabrao je još kao dijete. Balet za njega znači mnogo, zato je od jutra do sutra u kući na obali.
Za mene balet je nekako ispunjenje mojih nekih potreba, zato što lijepo se osjećam, to je prvo. Drugo, što umjetnost nije svakodnevni život. To je nekako nešto što umjetnici ne mogu da opišu, reći ću, normalnim ljudima. Zato što mi za vrijeme našeg posla nismo mi, nego smo uloge koje tumačimo i želimo da se poistovjetimo sa tim ulogama i da na kraju krajeva te uloge najbolje što možemo donesemo na scenu. A drugo, lijep se osjećam zato što plešim. Na jednom od zidova naših pozorišta piše kratica do sreće je ples.
Sa 17 godina postao je član ansambla. Kako to u životu obično bude, sve se odigralo sasvim slučajno.
Kod mene u porodici nikad se nije susretao sa baletom. Ja sam prvi u porodici koji je uopšte u kulturi, tako da nije sa te strane. Sasvim slučajno se to sve desilo. Najprije se to desilo još u obdaništu. Smo imali neke radionice, tako da smo radili neke plesove kod moje buduće profesorice baleta, koja je, tako čeć, prva mene rekla da ja trebam da krenim da se bavim baletom. A poslije toga, zvančno, kad sam počeo da se bavim baletom, to je bilo u 3. razredu osnovne škole.
Do sada je Admir uradio mnogo uloga, i u ansamblu i kao solista. Među najdražim mu je uloga u Uspavanoj ljepotici, te u još ponekoj predstavi.
Kod nas ima puno baletana. Ja sam prvi iz Bosne poslije 10 godina. Koliko naša škola izbacuje, tako ću reći, novi kadrove. Jer često se dešava da muškarci krenu sa baletom, pa u nekom trenutku, možda pod utjecajem društva ili iz nekih drugih razloga, oni prestanu jednostavno da se bave baletom i okrenu se nekim drugim stvarima. Kod mene se to nije desilo, tako da je balet danas moj životni poziv.
Preferira klasični balet u odnosu na moderni. Disciplina, poštovanje, odgoj, vrijednosti su baleta, ističe Kalkan, koje pomažu u razvoju mlade osobe. Mnogo ljubavi i fizičke snage potrebno je da se postane dobar igrač.
Vrlo je teško iz razloga što se radi o fizičkoj aktivnosti i što realno mi radimo neke neprirodne pokrete koje naše tijelo ne prihvata, ali vremenom se to postaje sve lakše i postaje sve jednostavnije i na kraju krajeva i ljepše za gledanje. Ali je jako teško, na primjer, kada radimo neke nove projekte, onda smo na poslu od ujutro do navečer, mislim.
Nikada nije doživio neugodnost jer se bavi baletom, zanimanjem koje nije među popularnijim u bosansko-hercegovačkom društvu, pogotovo kada su pripadnici jačeg pola u pitanju. Na baletane se, kaže Kalkan, u bosansko-hercegovačkom društvu gleda kao na feminizirane muškarce, no on ne mari za takva mišljenja, jer tvrdi da nema argumenata za to. Smatra da mu ovaj poziv daje mnogo.
Prvo, isplativo je iz dva razloga. Prvo, ako ste me pitali za financijski, jeste. A drugi je što me čini ispunjenim i što sam sretan. I to je, ja mislim, suština.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Jasmina Đikoli.
Bila je to još jedna emisija Glasom mladih. Hvala na pozornosti. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Ivan Katević.